Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali g'oyibona va didor uchrashib turganimizdan g'oyat minnatdormiz. Hurmatli tinglovchilar, bugun siz bilan Rabbimiz har birimizga bergan kalomi bilan bo'lishmoqchimiz. Keling, bugungi eshittirishimiz orqali jamoatlarning birligi to'g'risida so'z yuritsak. Jamoatning birligi bu muhim savoldir. Va albatta, jamoatda yoki oilada Xudoning farzandlari orasidagi bo'linish va bahslashuvlar unga xush kelmaydi. Balki siz ham iymonli bo'lgan birorta jamoatingiz a'zosi yoki qarindoshingiz bilan urushgandirsiz. Siz bilan Masih orasida qandaydir kelishmovchiliklar, adolatsizliklar yoki shaxsiy xafagarchiliklar bormi? Masihdagi birodaringiz bilan to'g'ri munosabatni tiklash uchun siz nima qila olasiz? Sizning aybingiz yo'q bo'lsa ham, o'z mag'rurligingizni chetga surib, yarashishga birinchi qadamni tashlang. Sizning harakatingiz Xudoga xush keladi va uning ulug'vorligi uchun xizmat qiladi. Buning uchun albatta kuchli ruhiyatga ega bo'lishingiz zarurdir. Kim bo'lishidan qat'iy nazar, mayli u iymonli kishimi yoki boshqami? Har birimiz o'zimizda kuch topib, birinchilardan bo'lib borishimiz zarurdir. Shunda Xudovand va'da qilgan marhamat va chin baxtiyorlik sizning va har birimizning ustimizda bo'ladi. Floridaning Kennedy burnidan bir necha yillar davomida kosmosga ko'plab raketalar uchirilgan, biroq omadsizlik daqiqalari ham bo'lgan. Uchirish omadsiz bo'lgan vaqtda mutaxassislar bunday omadsizlik takrorlanmasligi uchun hammasini aniq qilib olishga harakat qilganlar. Ko'plab muqaddas kitob qahramonlari hayotlarining turli vaqtlarida tabiatlarning ojiz tomonlarini namoyon qilganlar. Bitiklar biz xatolar orqali o'rganishimiz uchun ularning ojiz tomonlarini bizga ochiq ko'rsatib beradi. Biz o'rganayotgan matn Isoning ikki shogirdi, Yahudo va Butrisning tabiatidagi ojiz tomonlar haqida gapiradi. Bu matn Yuhannadan xushxabarining oldingi boblari kabi bizga bu shogirdlarning Xudovandga bo'lgan ishonchsizliklari asta-sekinlik bilan oshib borish qadamlarini ko'rsatadi. Butrus bilan bo'lgan hodisa esa sizga juda foydalidir, chunki unda ko'plab sizga ham xos bo'lgan afsus va nadomatlarga olib keladigan ojizliklarni topishingiz mumkin. Xafa bo'lmang. Butrus o'z ojizligi natijasida katta dars oldi. Va siz ham albatta o'zingizga kerakli narsalarni olasiz deb o'ylaymiz. Mashhur odamlarning avtobiografiyalarini o'qishni yoqtirasizmi? Ko'plab odamlar yoqtiradilar. Boshqa odamlar hayotiga qiziqishning sabablaridan biri biz ularning xatolarida, shuningdek, ularning g'alaba va omadlaridan ko'plab narsalarni o'rganishimiz mumkin. Xavoriy Butrisni misol qilib olsak, birinchi jamoatning boshliqlaridan bo'lgan va qat'iyatli shaxsiyat parast, boshida tozalanmagan brilliant edi. U e'tiborsiz, jizzaki, o'ziga ishongan, qo'pol edi va og'ir vaziyatlarda o'zini saqlab qolishi haqida o'ylardi. Butrusning bunday tabiati imonga kelishdan oldin unga ko'plab zarar yetkazdi. Keyinchalik muqaddas ruh kuchi bilan uning tabiati o'zgargan. Shunday ekan, Xudovand bizlarni ham o'zgartira oladi. Xayr, salomat bo'ling.